кечки уктурууларды улантабыз. Микрофондо мен Түмөнбаев Жанабек болду. Алдыдагы жарым саатта 12 жылдык билим берүү боюнча талкуу өкмөттүн жыйынында кандай чечим кабыл алынды? Сузак районундагы Благовещенко айылынын тургундары үйлөрүнөн ажырап калабыз деп кооптонуп жатышат. Жерге тал аймагында жашаган кыргыздар тууралуу кара тегинден кат аттуу даректүү тасма Бишкекте көрсөтүлдү. Буга чейин кесиптешим Замира Кожобаевадан соңку жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ Украина оппозициясы менен жашырган сүйлөшүү жүргүзгөнү кабарланды. АКШнын президенти Дональд Трамптын чөйрөсүндөгү 4 жогорку даражалуу аткаминер Украина оппозициясы менен президенттик шайлоо боюнча тымызан сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Бул тууралуу Жогорку Раданын 3 депутаты жана АКШнын Республикачылар партиясынын тышкы саясат боюнча аты аталбаган эксперти айтып берген, Политика басылмасы жазды. Басылманын маалыматына караганда, сүйлөшүүлөр Украинанын мурдагы премьер-министри Юлия Тимошенко жана мурдагы президент Петро Порошенко тарапташтары менен болду. Анда Украинада президенттик шайлоону ок атышуун токтотуу макулдашылган соң, бирок тынчтык сүйлөшүүлөрү башталганга чейин өткөрүү талкууланганы кабарланды. Макалада АКШ тарап Украинанын президенти Владимир Зеленский шайлоодо утулат деп ойлоп жатканы, анткени Украина эли согуштан тажап, коррупциянын көбөйүшүнө нааразы экени жазылган. Ошол эле кезде басылма Лондондогу Сервейшин борборунун сурамжылоосун жарыялап, анда респонденттердин 44% Зеленскийге, 10% Порошенкага жана 6% Тимошенкага добуш берерин айтышканын эске алган. Украинада 2022 жылдын февралынан бери согуштан улам шайлоо өткөрүлбөй турат. Политика блогунун айтымында Тимошенко менен Порошенко өздөрүн Трамп менен иште ала турган адамдар катары көрсөтүүдө. Тимошенконун кеңсеси жашыруун сүйлөшүүлөр тууралуу маалымат берген жок. Политика америкалык аткаминерлерге да кайрылып жооп ала алган эмес. Александр Дарчиев Орусиянын Америкадагы элчиси болуп дайындалды. Орус президенти Владимир Путин Александр Дарчиевди Орусиянын АКШдагы жаңы элчиси кылып дайындоо тууралуу жарлыкка кол койду. РБК басылмасы Дарчиев ишин Вашингтондогу Америка мамлекеттеринин уюмундагы туруктуу байкоочу кызматы менен чогуу алып барарын жазды. Александр Дарчиев АКШ жана Канада институтунун мурдагы кызматкери, ал 92 жылдан бери дипломатиялык кызматта, анын ичинде Орусиянын АКШдагы элчилигинде түрдүү кызматтарда иштеген. 2014-21 жылдары Орусиянын Канададагы элчиси болгон. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп үйгө кайтып келгенден кийин Москва менен Вашингтондун ортосунда сүйлөшүүлөр кайрадан жанданып, тараптар башка маселелер менен катар элчиликтердин ишин калыбына келтирүүнү талкуулай башташкан. Бул сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында Орусиянын АКШдагы жаңы элчисин дайындоо макулдашылган эле. Кыргызстан мамлекети суу маселесинин улам 2 айдан ашык камакта кармаган 2 жаранына кенинде төлөп берүүгө милдеттендирилди. 6 мартта Бишкектин 1-чи райондук соту Сокулуктун селекция айылындагы жолтосуга айыпталып 68 күн камакта жаткан Бакыт Балбаевке жана Бактыбек Бекболотовко моралдык чыгым катары 500 000 сомдон өндүрүп берүү чечимин чыгарды. Бул тууралуу 6 мартта азаттыкка алардын адвокаты Акзам Дүйшөналиев билдирди. Адвокаттын билдиришинче, алар убактылуу кармоочу жайда 2 күн, Бишкектеги номер 1-чи тергөө агында 66 күн мыйзамсыз кармалып турган. 1-чи райондук соту Ички иштер министрлигинин Бакыт Балбаевке жана Бакытбек Бекболотовко 500 000 сомдон берүүнү милдеттендирди. Адвокат министрлик менен финанс министрлиги райондук соттун чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна арызданарын билдиргенин айтты. 23 жылдын июль айынын башында селекция айылынын жана Сары Өзөн жаңы конушунун тургундары аптапта суу жоктугуна нааразы болуп, Бишкектеги Жайыл Батыр көчөсүн тосушкан эле. Кыргызстанда жыл башынан бери бөйрөк алмаштырган 5 аксыз операция жасалды. 2025 жылдын башынан бери эне жана баланы коргоо улуттук борборунда 5 жолу бөйрөк алмаштыруу боюнча аксыз операция жасалды. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, учурда аксыз бөйрөк алмаштырууга кезек күткөндөрдүн тизмесинде 128 бейтап бар. Бөйрөгүн алмаштырууга муктаж бейтап менен анын донорун операцияга даярдоо жашаган жериндеги нефролог дарыгер менен чогуу бекитилген медициналык мекемеде мамлекеттик кепил программасынын алкагында жүргүзүлөт. Айрым учурларда жашаган жериндеги менчик лабораторияларда жүргүзүлүшү мүмкүн. Бул этап бейтаптардын жеке каржылоосу менен болот. Былтыр бөйрөк алмаштыруу боюнча аксыз 22 операция жасалган, буга мамлекеттик бюджеттен 20 миллион сом бөлүнгөн. Бөйрөк алмаштыруу операциясы эне жана баланы коргоо улуттук борборунун базасында кыргызстандык хирургдардын аракети менен 2018 жылдан бери жүргүзүлүп келет. Андан бери жалпы 70 чукул операция жасалса, анын 22 былтыр болду. Саламаттык сактоо министрлигинин сайтындагы маалыматка караганда, учурда Кыргызстанда гемодиализ алган 1969 бейтап бар. Ар бир бейтапка мамлекет орто эсеп менен бир сеансына 6,5 миң сомдон бөлөт. Бул үчүн мамлекеттик бюджеттен жыл сайын 2,5 миллиард сомго жакын каражат каралат.
Рахмат, соңгу жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берди. Мындан башка кабарлар Азаттык чегет.org сайтында. Биз уктуруубузду уланталы. 12 жылдык билим берүү системасына байланыштуу талкуулардан кийин президент Жапаров өкмөт өкүлдөрү менен талкуу өткөргөнү белгилүү болду. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев жыйындан кийин Facebook баракчасына сунуш кылынган окуу системасын колдой турганын жазды. Билим берүү жана илим министрлиги жыйында айтылган сын пикирлер эске алынарын, бул процесс эң төмөн тобокелдиктер менен жүрөрүн, коомчулукка түшүндүрүштөрү күчөтүлөрүн билдирди. Бул тууралуу билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова суроолорго жооп берди. Аны менен кесиптешим Кундуз Кызылжарова маектешкен.
Надираым, Азаттыктын суроолоруна жооп берүүгө макул болгонуңуз үчүн ыраазычылык билдиребиз. 4-мартта президенттик администрацияда 12 жылдык билим берүү боюнча жыйын өткөнү маалым болду. Мунун алдында УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев бул системага өтүүнү сындаган билдирүү жарыялады эле. Жыйында эмне маселелер көтөрүлдү, анан өкмөт өкүлдөрүнүн ортосундагы бир пикирдин жок экени эмнеден улам болду?
Эң биринчиден мен айтып кетет элем, Камчыбек Кадыршаевич эч качан мындай 12 жылдык же ушул трансформацияга, билим берүүнүн трансформациялоо программаларына каршы эмесмин деген жок. Ал эң биринчи өзүнүн билдирүүсүндө деле айткан, ооба мектептик билим берүүнү деле билим берүү системасын абдан жакшыртыш керек, болгон көйгөйлөрдүн баардыгын жоюш керек. Бирок ошол олуттуу ушундай кадамдарды шилтердин алдында дагы бир жолу аябай ушул тобокелдиктерди эске алып, ошо менен жылалы деген оюн дагы баса белгиледи. Анан ошол өлкөнүн жетекчилиги бизге мындай мүмкүнчүлүк берди. Биз ошо аткарылган иштердин баардыгын айтып бердик. Дүйнө жүзүндө кандай трансформациялоо болуп атат, дүйнө жүзүнүн билим берүү системалары кайсы жакка баратат, бизде кайсы көйгөйлөр бар, кайсы жетишкендиктерибиз бар, анан биз дагы кандай кадамдарды шилтеп ушул болгон көйгөйлөрдү жеңе алабыз деп ошо өзүбүздүн презентациябызды кылып бердик. Ошо биздин президентибиз жакшы чечим чыгарды. Ооба, анан Камчыбек Кадыршаевич дагы колдоду. Ооба, баргыла трансформациялоо бул абдан керек, мектептик билим берүү системасындагы көйгөйлөрдү жоюш керек, бирок ошол тобокелдиктерди эске алуу менен. Анан ошондуктан бизге мындай так тапшырмалар берилди. Азыр биз ошо негизги багыттан эч кандай башка жака бурбайбыз, ошо трансформациялоону улантабыз, бирок ошол кандайча барабыз, кайсы кадамдарды биринчи шилтейбиз, ошонун үстүндө азыр ошо деталдуу планды иштеп атабыз.
Тобокелдиктер деп айтып калдыңыз, кайсы тобокелдиктер айтылды?
Эми эң биринчи эле бул инфраструктуралык, ошо канча мектеп керек, кайсы ошо республиканын ичинде кайсы жерлерде бул абдан мындай курч болушу мүмкүн. Биз дароо айтып бердик, ооба, бул Бишкек шаары, анткени Бишкек шаарында калк абдан жыш жайгашкан. Ошо Бишкек шаарында кошумча корпустарды куруу абдан керек. Биз баягы биринчи, экинчи жылы өтүп атканда, ушул трансформациялап баягы жаңы моделге өтүп атканда биз кандайдыр бир жолдорун таап чыдап турушубуз мүмкүн, бирок бул убактылуу гана. Ал эми бир эки жыл, үч жылдын ичинде, ошо тез бизге кошумча корпустар керек. Ошол боюнча колдоо көрсөтүлөт деди, буга чейин деле көрсөтүлүп аткан. Эми мындан кийин дагы мындай абдан дыкат тапшырмалар берилип, абдан жакшы колдоо көрсөтүлөт деди. Экинчи дагы ушул локацияларыбыз бул Чүй областы, калк жыш жайгашкан жерлер. Эми баягы баарыбыз эле ата эне болгондон кийин дароо эле түшүнүп турат болушубуз керек кайсы жерлерде. Андан кийин Ош областы, анан Жалал Абад областы. Баарында ошолор баягы калк жыш жайгашкан жерлер да. Баягы региондордо бизде окуучу орундары жетиштүү, жетишсиз жерлерден дагы берип атабыз кайсы жерге бизге мектептер керек экени. Мисалы кайсы жерлерде, мисалы ошол Бишкекти эле алганда абдан кызыктуу мындай бир көрүнүш да. Мисалы Бишкек шаарында калк жыш жайгашса дагы, биздин Бишкек шаарында дагы мындай толук толбогон мектептерибиз бар. Буга ишенүү абдан оор, бирок бул бар. Ошону дагы кандай жолдор менен биз баягы балдарды мындай жакшы жайгаштырабыз, туура жайгаштырабыз, ошол маселени дагы абдан аябай талкууладык. Экинчи бир чоң маселе бул Биздин баягы эсептөөлөр боюнча 3800 мугалим керек. Бирок ошолорду кайдан алабыз? Кайсы регионго? Мисалы, Бишкек шаарына канча мугалим керек? Жалал-Абад шаарына канча мугалим керек? Ошонун баарын кайра талкууладык, анан ошол жолдорун да талкууладык. Мисалы, ОВА жогорку окуу жайлары бүтүргөн баягы биздин окутуп бүтүргөндөн кийин алар бүтүрүүчүлөрдү баягы туура бөлүштүрүү. Бул бир жолу. Бул кадимки эле баягы традициялуу эле жолу. Кийинки жолу бул дуалдык билим берүү. Үчүнчү жолу да бар, бул заманбап мугалим деген программабыз бизде абдан азыр жакшы старт алды. Бул баягы башка кесипке кетип, бирок жогорку билимдүү. Бир учурда мектепте иштеп, бирок кандайдыр бир себептер менен такыр иштебей калган мугалимдерибиз. Анан ошолор атайын программадан өтүп, анан атайын мектептерге азыр Чүй областында 29 ушундай биздин мугалимибиз бар. Ал иштеп атат насаатчылар менен ошол заманбап программасы, заманбап мугалим деген программабыз. Ошол мугалимдерди дагы мектепке тартып атат.
Ташиевдин билдирүүсүндө билим берүүнүн сапаты түшүп кеткени бул маселени чечмейин, системаны өзгөртүүгө каршы экенин айткан. Бул сындарды министрлик канчалык жүйөлүү деп карайт, анан шашылыш өтүп жаткан жокпузбу 12 жылдык билим берүүгө?
Канча Кадыршаевич менен биз толугу менен макулбуз. Анткени бул анализдин баарын биз өзүбүз билим берүү министрлиги жарыялап, билим берүү министрлиги ошол эксперттер менен, практиктер менен, окумуштуулар менен дайыма талкуулайбыз. Биз орусча ноду деп коебуз, эми кыргызча бул баягы окуучуларыбыздын билим берүүдөгү жетишкендиктерин биз өзүбүз да өлчөп турабыз. Биз дайыма баалап турабыз да, өлчөө дегеним ошо да. Мисалы, математикалык сабаттуулук канчалык деңгээлде? Мындайча жөнөкөй тил менен айтканда, математикадан мугалимдерибиз билим берет, а балдарыбыз ошол математиканы жашоодо кандайча колдоно алат, кандай деңгээлде окуп түшүнүү боюнча ушундай баардыгын өлчөп турабыз да. Анан мисалы ошо окуп түшүнүү боюнча жакшы бир жылыш бар. Акырындан жана базалык деңгээлден кичине мындай жогору жылыш бар. Анткени бир катар баягы чараларды көрүп келатабыз, мугалимдерди окутуп келатабыз, мугалимдерди башкача даярдагыла деп келатабыз. Анан математикалык, анан ушул табигый илимий илим ушул тармак боюнча бизде анча жылыш болбой жатат да. Анан биз ошон үчүн жанагы STEM багытындагы мугалимдердин айлыктарын жогорулатканбыз, эсиңиздерде. Анан ушул STEM багыты боюнча азыр даяр окуу китептерин да алдык да. Ошол жакты жогорулаталы депчи. Анан ошон үчүн канчо Кадыршаевич туптуура айтып атат, ошо деле ушул трансформацияны баштоонун эң негизги максаты ушунда да, сапатты көтөрүү.
1-2 жылга калтырып анан
балдар эми адаттагыдай 7 жаштан эмес 6 жаштан мектепке барышы керек. Каттоо кандай болот? Бала бакчага барбаган болсо кандай окуйт? Кандай кабыл алынат мектепке? Ушул тууралуу кеңири айтып берсеңиз.
Ал боюнча баягы сиздер баарыңыздар эле билесиздер, жылына бизде өзүнчө бир каттоо башталат го, системабыз. Анан ошол каттоо системасын дагы быйыл өзгөртүп атабыз. Сиздер баягы биздин эле мектеп Едугов КЖ-ге кирип катталбай эле биз бир нече мындай бир терезелерди берейин деп атабыз. Мисалы, түндүктөн деле кирип каттала тургандай. Ошол сыяктуу кылып азыр иштеп атышат, платформа бүтүп калды аяктап. Анан ал жерде сиздер кыйналбайсыздар да. Мисалы, ар бир ата эне өзүнүн фамилиясын жанагы киргизгенде эле өзүнүн баласынын жана ИИНин менен чыгат да. Анан система ага өзү сунуштайт. Мисалы, эгерде сиздин балаңыз 2019 жылы төрөлсө, сизге дароо эле биринчи класса сунуштайт. Сиздин жана жашаган жериңиздеги жакынкы мектептерди сунуштайт. Анан баягы сиз ооба, мен балам 2019 жылы төрөлгөн, ооба, биринчи класска барыш керек деп анан мектепти тандап аласыз. Эгерде сиздин балаңыз 2018 жылы же 2019 жылы туулган, бирок мектепке чейинки даярдык программасынан өтүп койсо, же бала бакчадан, же мектептин базасында, же жеке менчик бала бакчадан, же кандайдыр бир борбордун базасында, анда сизге система өзү экинчи класса сунуштайт. Сиз мындай кыйналбайсыз да, мен эмне кылам, баламды эми азыр биринчи класска алып барамбы же экинчи класска алып барамбы дебейсиз. Система билет да. Бизде атайын балалык деген платформа түзүлдү. Ошол жерге бүт жанагы бала бакчалар, муниципалдык, мамлекеттик, жеке менчик, анан борборлор, анан мектептин базасындагы жанагы мектепке чейинки даярдыкты көрүп аткан балдар ошол жерде платформа да, ошол жерде. Анан тиги платформабыз бул платформа менен бириккен, баары түндүк системасына бириккен. Ошон үчүн сиз болгону кирип баягы өзүңүздүн фамилияңызды өзүңүздү табышыңыз керек болду. Анан ал жерден система өзү сизге сунуштай баштайт. Эгерде эрте баштайбыз каттоону, эгерде кандайдыр бир проблема болсо кайрыласыздар. Кол борбор иштей баштайт баягы айтып. Анан ошентип ал маселени ошону чечип атабыз. Бала бакчага барбаган болсо дагы, мисалы
классыга бара берет, э?
Ооба. Ал мындай да, бизге бала бакчага барган балдардын саны 44.3%. Аны система билет. Канча миң бала бала бакчага барган, жеке менчик, муниципалдык же мамлекеттик. Ал эми канча бала бала бакчага барбай туруп эле жанагы мектепке даярдык программасынан өтүп атат? Кайсынын базасында? Мектептердин базасында, же болбосо жеке мектептен тышкаркы уюмдар бар, бизге ошолордун базасында дагы мектепке чейинки даярдыктан өтсүн.
Жаңы окуу жылынан тарта 12 жылдык окутуу этап этабы менен кире баштай турганы жарыяланган. Бул кандай болуп башталат?
Эми азыр биз биринчи анан экинчи классты ошол жаңы программа менен кадам шилтейин деп турабыз. Калгандарын болсо азыр талданып атат да. Карап көрөлү. Бизге эми президентибиз, анан Садыр Нургожоевич, анан Камчыбек Кадыршаевичтер баш болуп эми ушундай чоң деңгээлде ушу билим берүү системасына ушунча көңүл бөлүнүп атат. Эмне үчүн? Анткени бул балдар биздин келечегибиз, анан бул абдан мындай маанилүү суроо. Ошондуктан дагы бир жолу бизге айтып атат, абдан жакшылап кылдаттык менен карагыла, анализ кылгыла, анан туура кадамдарды шилтегиле деп атат. Ошон үчүн биз азыр мындай тез арада баарыбыз баягы практиктер менен, окумуштуулар менен, эксперттер менен ар бир ошол кадамыбызды кайрадан талдап атабыз. Бирок эми баягы биринчи класс деген башташыбыз керек, балдарыбыз билим алыш керек да. Ошо биринчи класска эң биринчи кезекте ошо окуу материалдарын, программаларын, анан мугалимдерди окутууну улантып атабыз, баштап атабыз. Анан бир аздан кийин дагы жолугушалы, дагы кандай чечимдер кабыл алганын дагы сиздер менен ой бөлүшөлү, э.
Бул билим берүү системасына өтүүнүн каржы маселеси боюнча да парламентте сөз болду. Биз билгенден Азия өнүктүрүү банкы $50 миллион бөлө турган болгон экен. Каржылоо жаатында көйгөйлөр жаралбайбы?
Белгиле каржылоо булактарын так эле айтып коеюн. Бул 2024-жылдын 4-июлунда, э? 4-июлунда биздин министрлер кабинетинин тескемеси менен биздин ушул 12 жылдыкка өтүүнүн этабы менен өтүүнүн планы бекитилген. Ал план деген кантип жаралат? План дегенди ооба министрлик түзөт өзү, бирок баардык мамлекеттик органдарга макулдашууга жөнөтөт. Анан макулдашууга жөнөткөндө ошондо эң негизги орган финансы министрлиги. Ал ошол биздин мисалы мугалимдерди окутууга канча каражат, кошумча корпустарды салууга канча каражат, дагы канча мектеп салууга канча каражат деп баягы финансы министрлиги менен санадык. Ошондо эң негизги булак бул республикалык бюджет. Ал жерде 2024-жылдан 2028-жылга чейин, мен кечирим сурайм, 2024-жылдан 2028-жылга чейин 25 миллиард 800 миллион сом. 26 деп мындай айтып келебиз, бирок так айтайын, бул 25 миллиард 800 миллион сом. 4 жылга баягы мындай этап менен бөлүнүп бериле турган сумма.
Чоң рахмат сизге. Кадырман Азаттыктын угарманы, сиз билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупекова менен болгон маектиктуңуз. Анда ал 12 жылдык билим берүү системасына өтүү, бул жааттагы жаңылыктар жана көйгөйлөр, кемчиликтер тууралуу айтып берди. Маекти мен Кундуз Кызылжарова даярдап алып чыктым.
Укторобузду аймактагы темалар менен уланталы. Жалал Абадтын Сузак районундагы Благовещенко айылынын тургундары үйлөрүнөн ажырап калабыз деп кооптонуп турушат. Жергиликтүү бийлик Көгөрт дарыясынын жээгине жакын жайгашкан 20 турак жайга кызыл сызыкта деп эскертүү берген. Үй ээлери колунда документи бар экенин айтууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги коопсуздуктан улам турак үйлөр суу жана дарыя жээгинен 75 метр алыс болуусун эскерткен. Бирок бул турак жайларга кантип уруксат берилип калганы териштирилүүдө. Аймактагы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу бул айылга барып келди.
Слоялар кылбайт элек да красный экенин билгенде.
Сузак районундагы Благовещенко айылынын тургуну Шумкар Султанов жашап жаткан үйү кызыл сызыкта экенин былтыр билгенин айтууда. Ал 15 жыл бою Орусияда мигрант болуп иштеп келип, 3 жыл мурда Көгөрт дарыясына жакын жерден жер тилкесин сатып алып, үй, сарай салып, мал курган экен. Эми кош бойлуу келинчеги 3 баласы менен үйсүз каламбы деп кооптонуп турат.
Сатып алганмын, муну басып алган эмесмин. Башка кылган эмесмин, сатып менетим алгам. 15-20 жылдап Москвада иштеп, ушу үйдү салганмын былтыр. Былтыр үйдү салдым эле ошентип келишип быйыл. Красныйдасыңар, берге мыйзамсыз сүрдүрөбүз деп келип ушинтип эме кылып атышат. Ушундай алдым эле дедим.
Кагаздарды көрсөттүңөрбү?
Кагаздарды алып бардым. Ачып көрдү дагы, булар жокко чыгарылганда, жокко чыгарылса дедим. Ошерге алып барып реклама кылып албагыла деп элдерге реклама кылып бирдекени илип койбойсуңар деп биз албайт элек.
Шумкар Султановдун үйү дарыядан бери 40 метр жерде курулган. Ал сыяктуу эле дагы бул чакан айылда 20 ашык тургун бар.
Таптакыр болбогон болсо, айласыз болгон болсо, красныйды башка жер таап берсин менин талабым. Ушул үйлөрүбүзгө төлөп берсин. Канча кетти биздин расходубуз. Мен азыр 20-30 жаштагы жаш келин эмесмин да, дальше иштеп дагы үй салуулам, үй алуулам дегенгечи.
Жылдызкан Авазбек кызы дагы 2022 жылы күйөөсү экөө Орусиядан кайтып келип ушул айылдан жер алган. Үйүнүн пайдубалын курган соң гана жер кызыл аймакта болгонун билип калып, курулушту токтоткон экен. Алар бул көйгөй тууралуу бийлик өкүлдөрүнө кат жолдоп, жообунда алганын билдиришти.
2022 жылы биз департ болуп келип калдык. Келип калып эле бул жерге фундамент койдук. Фундамент куюп, анан кызыл документ алайлы, документтештирейли деп айыл өкмөткө барсак, бул жер красный зоналыгын ошол жерде билдик. Жумуштар менен Бишкекке бардым. Аттайын мен президенттин ордосуна бардым дагы. Кат иретинде таштап келдим арызды. 18 декабрь күнү Камчыбек Ташиевке кат жазып келдим. Мага кайра эле январдын 9-унда жооптору келди. СМБдан чалышты. Чалып бизге келип кетиңиз деди. Атам экөөбүз бардык, барып 14 күн иш ордунда биз буну териштиребиз, сүрүштүрөбүз деди. 14 күндөн кийин мага чалып туруп, биз милицияга өткөрүп бердик деди. Ошол бойдон бул маселе каралбай калып кетти. Азыр квартиралап жашап жүрөбүз. 3 балабыз бар, балдарыбыз чоңоюп атат. Бизди ушул жерди мыйзамдаштырып берүүнү суранат элек.
Бул жаңы конуш Сузак айыл өкмөтүнө карайт. Жергиликтүү бийлик дарыянын айланасына түшкөн 50 үй жайларды жылдыруу керектигин айтып жатат. Ал трансформация болбогон жер аянттарына үйлөрү курулуп кеткенин айтып, бул маселени укук коргоо органдары текшерип, мыйзамдуулугун карай турганын билдирүүдө. Сузак айыл өкмөтүнүн башчысы Дайырбек Бакиров.
Сузак айыл өкмөтүнө караштуу 1096-1097 435 контурлар бар. Ушул убагында кандайдыр себептер менен бул жерлер берилип кеткен экен. Азыркы бүгүнкү күндө ошол мыйзамдаштырып документтештирип берген маалда ал жерден МТСден корутунду ала турган болгонубузда МТС ал жерге уруксат бербейт атат. 75 метрге чейин уруксат бербейт деп. Бүгүнкү күндө ошондуктан алар кызыл сызыкка келип калып, ошон үчүн бүгүнкү күнгө чейин мыйзамдашпай турат.
Ошондо токтом кандай болду? Мыйзамсыз чыгып калган
же? Эми токтомдорду билбейбиз. Эми алып алганда кандай кылып алышкан? Эми ал мыйзамдуулугун мааниси чечет да.
Өзгөчө кырдаалдар министрликтин Жалал Абад облустук башкармалыгы облуста дарыялардын жээгинде ишкердик кылып жаткан 101 курулушка эскертүүлөрдү берген. Азырынча канча турак жай кооптуу аймакта экени толук тактала элек. Облустук калктуу конуштарга, турак жайларга, социалдык объектилерге кооптуулук жараткан жалпы 1020 аймак катталган. Алар жер көчкү, сел суу ташкыны, жээк эрозиясы, таш кулоо, жердин чөгүүсү жана жер алдындагы суулардын көтөрүлүү тоокелчилиги бар. 2025 жылдын башына карата кооптуу аймактарда 1040 кожолук жашап жатат. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Бишкектеги кино үйүндө Тажикстандын жергитал аймагында жашаган кыргыздар тууралуу тартылган кара тегинден кат аттуу даректүү тасма көрсөтүлдү. Журналист, документалист, режиссер Жаңыл Жусупчан тарткан бул тасмада жергиталдагы этникалык кыргыздардын күнүмдүк жашоосу тарыхый мекенине сагынычы жагылдырылган. Тасма тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев кеп кылат.
Анан райондо окуйт да, англис тилден агайлыкка окушат. Орусчан билет. Ама жокту билет да. Силешпейбиз эми просто бири бирибизди жакшы көрөбүз. Бизге ким койуптур силешкенди?
Бул тоолук сары кыздын балалык сезимдерин баяндаган учуру социалдык тармактын колдонуучуларынын көбүнө тааныш. Бул кара тегинден кат тасмасынан алып таратылган үзүндү интернеттин кыргыз сегментин бир нече жылдан бери кезип жүрөт. Документалдуу фильм кыйынчылыкка моюн сунбаган жергиталдагы этникалык кыргыздардын турмушун баяндайт. Алардын катарынан Тажикстандагы жарандык согушка карабай музей куруп, балдарды окуткан агайды, нускалуу кепкебай карыяны, Кыргызстанга кеткен кыз уулун үмүттү күткөн атенени көрүүгө болот. Мындан сырткары аламан улак тарткан шамдагай жигиттер, олобо жасап устукан тарткан каармандар да бар.
Булбусу андан учкан бубак бели.
Тасмада кара тегин кыргыздары чек аранын аркы тарабында калып, каттоо кеңейбей, чек ара көйгөйү кыйнап турганын кеп кылышат. Кыргызстанга турмушка чыгып, 6 жылдан кийин гана 3 баласын жетелеп төркүлөп барган келинди көргөндө көзгө жаш кылгырат. Тасмадан жергиталдагы аз кыргыздардын арасат сезимин, арманын сезүүгө болот.
Бирок мен үчүн аябай ушундай сонун жерлерди таштап кеткен аябай өкүнүчтүү. Биздин киндик каныбыз ушундай тамган. Менин чоң аталарым ушундай жашап өткөн, атам ушундай жашап өткөн.
Бирок алардын бул өкүтүн элдеги адамгерчилик, топуктуулук, чыдамкайлык жашырып тургандай туюлат.
Тагдырбы Айтор ата энем Атбаш айылында жашап калышат.
Тасманын автору Жаңыл Жусупчан бул эмгектин жаралганына 10 жылдай мезгил болгону менен актуалдуулугун жоготкон жок дейт.
Согуш убагында кандай кыргыздар көчүп качкан болсо азыр деле ошол улан атат. Бул маселеге мамлекет тарабынан дагы, биз тараптан, коомдук тараптан дагы көңүл бурулса, андай зарылчылык деле жок да. Алар чынын айтканда бул жака келгенде аларды күтүп турган эч ким жок. Чек аралар ачык турса, бул эк чоң жетишкендигибиз азыр бүгүнкү күндө ошол жок дегенде ошол болсо деп калдык. Андан тышкары айта турган болсок, бул мектептерди китеп менен камсыз кылуу, анткени тажиктер, Кыргызстандагы тажиктер өзүнүн мектептерин жакшынакай камсыздап атышат. Биз болсо камсыздай албай келе атабыз.
Беташарга катышкан кино күйөрмандарынын бир тобу аталган даректүү тасма көркөмдүк, режиссерлук чеберчилик жагынан кыргыз кино искусствосундагы мыкты эмгек болгонун айтышса, дагы бир тобу анын жергиталдык кыргыздардын жан дүйнөсүн ачып берген, Кыргызстанга болгон кусалыгын туюндурган эң мыкты даректүү тасма болгонун белгилешти.
Ал жер мейли Тажикстандын карамагында, мисалы түздүк жактан, бирок биз маданий жактан карым катышты күчөтүшүбүз керек. Мүмкүн болушунча окуу китептер жагынан, мугалимдерди даярдоо жагынан.
Тарыхчы Кыяс Молдокасымов буларды кеп кылды.
Бизде Мурза Гафаров деген жазуучуларыбыз бар, мыкты мыкты азыр окумуш болгон агайларыбыз бар. Жергиталда мугалим болуп иштеп, жергиталда жашап келүү өзүнчө бир рахат болчу. Балким ал жакта жардамды көбүрөөк берип, биз ал жактагы кыргыздарды жандандырабыз. Кыргыздардын ал жакта турганы жакшы бизге. Себеби биздин тарыхый жерибиз, кыргыздар кылымдар боюнча жашап келген жерибиз.
Ал эми жергиталдан 5 жыл мурун Бишкекке келип билим ала баштаган Салим Бурханов өзүнүн киндик каны тамган жер тууралуу тасманы көргөндөн кийинки мындай сезимдери менен бөлүштү.
Чек ара жабык болсо да, өткөн заманда видео аркылуу көрүп, ошол айылымды көргөндөй болдум. Өзүнчө толкунданып, черим жазылды десем болот да. Тасманы тарткандарга да терең ыраазычылык билдирем.
Ушундай босогон аттап, ушу бир эле эки балам аттырып калсачы деп кайдыры шундай болсун деп кайтып путумду таштап чыгып кеттим. Ошол айткандай оюмдагы жүрөгүмдөгү сөз болду да. Өкөтөй катылып кетти.
Кара тегинден кат тасмасын көрсөтүүнү Тоторо клубу уюштурду. Даректүү тасма Чагалдак Филмс, Синедок киностудиялары жана Швейцариянын элчилигинин колдоосу менен тартылган. Тасма алгачкы жолу Францияда Жашоо Издери кинофестивалына жана Чехиядагы эл аралык кинофестивалдарга катышкан. Улуттук премьерасы Кыргызстанда 2016 жылы өткөн. Эмгек 2017 жылы Бир дүйнө Кыргызстан кинофестивалында баш байгени жеңип алса, Ак эл бир солоттук кино сыйлыгын мыкты даректүү тасма номинациясы боюнча жеңип алган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Эфирдик пульттан Максат Акматжанов болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.